Die volgende afkondiging met dankbaarheid kan berig word dat 'n seentjie vanoggend gebore is vir broeder Jean en Melanie Stein. Ook baie geluk en ja, besondere vreugde vir die Stein gesin geheel, ook dan oupa en ouma Henie en Tinka, baie geluk, ons is dankbaar alles ook goed afgeloop het. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang, Psalm 122, die eerste vers. Psalm 122 vers 1. Ek was verheug toe die geluid weer klink het bo die ruimtes uit. Kom, laat ons optrek hier vandaan om na die Heer se huis te gaan. O heilige stad, gelukkige oord, ons voete staan nou in jou poort. Jerusalem, waar al die stamme op Gods bevel hou feestig hou. Jerusalem is goed gebou en glinster in die son se vlamme. Psalm 122 vers 1, waarna ons saam sal bid. Here en onze God, ons dank U dat ons deur ons saamwees hier ons godsdienst kan beoefen, dat ons uitvoering kan gee aan U opdrag om ook hierdie dag op 'n besonderse manier voor die Heilige aangesig deur te bring. Hierdie vreugde om dit te kan doen is reeds vanoggend vroeg met die aanbreek van hierdie dag in ons aangesteek deur die Gees. En daarom dan dat ons dit ook in lofsang voor U uiter. Dis vir ons goed om op bevel van U die lewende God hierdie feesdag te hou. Want voorwaar is dit vir ons 'n feesdag. Ons dankie Here dat hierdie dag ook iets besonders inhou vir ons as gemeente, behalwe dit wat sondag na sondag gebeur. En dit is die geboorte van 'n kind. Here, ons dank U dat alles ook voorspoedig afgeloop het met ma en kind, en dat ons ook daarin weer eens sien dat U hand oor U geliefdes hou. Maar ons besef ook, U is besig om die getal van U koninkryk vol te maak. U is die verbondsgod wat ook roep ouers om hulle kinders in die verbond groot te maak. Ons bede is, Here, wil U dan ook hierdie ouers nabij wees, maar ook ons as gemeente wat hierin 'n verantwoordelikheid het, dat ons sal toesien dat U eer ook hierin gesoek word. So ervaar ons ook maar deur in tyd dat U in die groot genade ons as gemeente nie verbygaan nie. Op hierdie besondere manier voeg U aan ons getalle toe. Vertrou U ons met die taak en roeping om ook U kinders in die geloof te lei en te versorg. Ons dank U ook nou dat ons in hierdie erediens kan wees, ook in opvolg van die eerste erediens. Here, wil U dat ook die woord op so'n manier tot ons sal kom, dat ons dit sal verstaan. Dat ons ook by die nalees van hierdie psalm werklik dit ons eie sal maak en U stem daarin sal hoor vir elkeen van ons. Wil U dan nou met ons wees? Wil U deur die Gees ons harte oopmaak dat ons werklik sal hoor? In die naam van Jesus Christus vra ons dit. Amen. Ons sing nou Psalm 48. Psalm 48 vers 4, sonder dat ek het voorlees. Skriflesing weer Psalm 16. Tydens die eerste diens, die eerste vier verse, ons teksverse gewees, met die volgende as tema: kies God en leef hierdie keuse tot seën. En dan nou, ons teksverse is verse 5 tot 8, met die volgende as tema: kies God en beleef die rykdom van hierdie keuse. So die klem in hierdie tweede diens op die rykdom van hierdie keuse. Ons lees Psalm 16, 'n gedig van Dawid. Bewaar my, o God, want by U skuil ek. Ek het tot die Here gesê, U is my Here. Vir my is daar geen goed bo U nie. Maar aangaande die heiliges wat op die aarde is, sê ek, hulle is die heerlikes in wie al my beha is. Die smarte van hulle wat 'n ander God met gawes vereer, sal menigvuldig wees. Ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet en hulle name op my lippe nie neem nie. Nou volg ons teksverse. Die Here is die deel van my erfenis en van my beker. U onderhou my lot. Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my raad gegee het. Selfs in die nag vermaan my niere my. Ek stel die Here altyd deur voor my, omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie, tot hier ons teks. Daarom is my hart bly en my eer juig. Ook sal my vlees in veiligheid woon, want u sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie. U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie. U sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand vir ewig. Ons lees tot hier. Broer, suster, kinders, die lewe was nog nooit eenvoudig nie. Vooral nie as dit oor keuses gaan, bedoel hulle die pad wat die mens in hierdie lewe moet volg. Die inleidingswoorde van vanoggend se eerste preek. By die verduideliking van hierdie stelling is dit dan ook duidelik gemaak dat daar vir die mens in hierdie lewe 'n veelheid van keuses is. Keuses wat die gang van sy of haar lewe dan beïnvloed. Psalm 16 het dan binne die kader hiervan verkondig, kies God. Ja, kies God natuurlik deur sy genade, want geen mens kan uit homself God kies nie. Hierdie keuse sou dan die regte keuse wees, sodat duidelik geword, die keuse wat ook deur die digter gemaak is, Openbaar in sy woorde, ek skuil by u. Tweede deel van vers 1. Hierdie woorde wil dan sê, die digter het dus deur God se genade besluit, om God met sy lewe op te soek, om na hom te vlug vir beskerming, om sy hoop op God te stel. Deurgetrek na vandag, ons wat hier sit, is vervolgens dan gesê, dat ons ook die keuse van die digter gemaak het. Een keuse bevestig in die feit dat ons kerkmense is. Een keuse bevestig daarin dat ons in die erediens is, vroeger vanochtend en nou weer. Elkeen van ons het dus, miskien tot een meerdere of een mindere mate, God deur genade gekies, om dan by hom te skuil, dus met ons lewe God op te soek, om na hom te vlug, vir beskerming, en ons hoop op hom te stel. Hierdie besluit, so het ons gesien, moet echter op een spesifieke manier, deur ons lewe bevestig word, namelijk in ons prioriteite, bedoelende, God en sy saak om eerste in ons lewe, hy is en bly die belangrikste. In ons verhoudingslewe, bedoelende die kring waarin ek beweeg, en waarin ek wil beweeg, en my vreugde vind, is die kring van die gelowiges. En dan in die derde plek, in ons verbintenisse, bedoelende God voer gesag oor ons lewe, ons maak nie maar soos die wêreld maak nie, selfs nie waar niemand ons sien nie. En hierdie verkondiging van die eerste preek is dan saamgevat in ons thema met hierdie woorde, kies God en leef hierdie keuse tot seën. Nou gaan ons verder op hierdie tema van die regte keuse, maar dan met hierdie woorde, kies God en beleef die rykdom van hierdie keuse, verse 5 tot 8. Broeder, suster, kinders, die vraag wat dikwels gevra word by die uitoefening van keuses is, wat is daarin vir my? Watter voordeel sou dit vir my inhou, sou ek hierdie keuse wat ek het, op hierdie of op daardie manier uitoefen? Die mens wil mis keuses uitoefen, dit wil hy, maar hy wil net seker maak, dat het tot sy of haar voordeel is. Die keuse, so voel die mens, moet altyd beteken, dat hy of sy beter af is as voorheen. Anders is daar mos nou geen voordeel in die uitoefening van die keuse nie. En nou klink dit bietjie ingewikkeld, maar het is nie regtig so nie. Hierdie uitkyk op die lewe, wanneer het gaan oor keuses in die dagelikse bestaan, is daar toch baie, byvoorbeeld, as ek 'n strykyster koop, dan wil ek weet wat funksies hierdie strykyster het, en hoe lang is die waarborg, geldend en so meer. As ek 'n motor koop, dan is dit maar dieselfde, wat veiligheidsstelsels het hierdie motor, en wat is die brandstofverbruik. As ek 'n werk ook aanvaar, wat is die diensvoorwaardes, en die bevorderingsmoontlikhede. So wanneer ek 'n keuse uitvind, wil ek alles weet. Wat is die voordeel daarin vir my? Kom ons nou weer terug tot die saak waaroor dit vanoggend gaan, die kies van God, natuurlik deur sy genade. Dan is die vraag ook maar, wat is daarin vir my? As ek nou die Here met my lewe opsoek, as ek nou na hom vlug vir beskerming, as ek nou my hoop op hom stel, en dit bevestig, die eerste deel van die psalm sê, deur my prioriteite, my verhoudings en my verbintenisse, wat kry ek daaruit? Die digter van psalm 16 gee hierop 'n antwoord. En dan in verse 5 tot 8. Kom ons begin by vers 5. Die Here is deel van my erfenis en van my beker. U onderhou my lot. Die woorde wat daar staan. Hierdie woorde gryp terug na 'n gebeure in die vroeë geskiedenis van Israel. En dit is die verdeling van die beloofde land Kanaan. Daarna die volk van God dit verower het. Wat toe gebeur het, die land is in verskillende streke ingedeel, en elke stam van die volk het dan 'n spesifieke gebied, 'n spesifieke deel, ons sou sê 'n spesifieke erfdeel gekry. Vir wie 'n spesifieke streek, spesifieke gebied bedoel was, is dan deur die lot bepaal, deur die lot. En dan moet ons het reg verstaan, die lot was dan 'n instrument van God, wat hy gebruik het, om dan 'n spesifieke grondgebied, sy eienaar aan te wys. Hierdie spesifieke streek, spesifieke gebied, was dan 'n spesifieke stam, sy lot, sy erfdeel, volgens Godse beskikking. Maar nou lees ons, dat daar een stam was, wat by die verdeling van die landstreek Kanaan, geen grond gekry het nie, en dit was die Leviete. Ons lees dit in vers 1 van Deuteronomium 18, die Levitiese priesters, die hele stam van Levi, mag geen deel of erfenis saam met Israel hê nie. Hulle lot, hulle erfenis, is dus nie die streek aangrensend aan die see, of insluitend die prachtige Jordaanbosse, of selfs 'n droë stuk woestyn nie. Nie, hulle kry niks. Hierin is vir hulle geen voordeel nie. Hulle kan in termen van vandag dalk beskryf word as die agtergeblewenes. Deur God besluit, of deur God se besluit, word hulle as die have-nots verklaar. Is dit so? Het die leviete regtig op hierdie transaksie, as een mens dit so mag noem, uitgemis? Is dit nou maar so, dat hulle leë hande moes wegstap, sonder om eers een plek te hee, om heen te gaan? Wat openbaar Deuteronomium 18 vers 2 hieroor? En hy, dit is die stam van Levi, mag geen erfdeel hee onder sy broers nie. En dan volg die woorde, die Heere is sy erfdeel. Die Heere is sy erfdeel, word hier gesê. Kyk ons dieselfde woorde, as wat ons vind die dichter in Psalm 16 gebruik, namelijk, die Heere is deel van my erfenis. Beteken dit nou, dat Levi maar die tweede prys, een troostprys ontvang het. Die ander kry grond, en hulle kry mooi grond, maar hy, die Heere is jou erfdeel. Is dit wat die dichter ook in Psalm 16 openbaar, dat een mens maar by die maak van die regte keuse nie juist groot voordeel kan verwag nie, so troostprysie miskien. En antwoord hierop, hierdie was geen tweede prys of troostprys wat die leviete ontvang het nie. Hierdie was by verre die eerste prys, die beste prys van almal. Die rede, hulle kon die Heere op een besonderse manier dien, hulle kon in die nabijheid van die Heere leef, die ander moes na hulle grond toe, nie hulle nie, hulle kon aan die Heere se tafel aansit om versadig te word, die brood wat hulle geëet het, het hulle die hand van die Heere ontvang. Hierdie mense kon hulle lewe in die teenwoordigheid van God deurbring. Hulle mag in Godse teenwoordigheid wees. En dit is wat die skrywer ook van hierdie psalm uitwys as die voordeel van die regte keuse, namelijk dat hy sy lewe in die teenwoordigheid van God kan deurbring. Dat hy in die teenwoordigheid van God mag wees, om onder andere, om op een besonderse manier te dien, in sy nabijheid te leef, aan sy tafel aan te sit, om versadig te word. En hierdie, onderhou die Heere sy lot, bedoelende die Heere self, bewaar hierdie erfenis vir hom. As ons nou by onsself kan uitkom, broeders, sister en kinders, wat is vir ons daarin, dat ons die regte keuse uitgeoefen het, deur Godse genade, deur met ons lewe God op te soek? Dit namelijk, ons kan die Heere dien. Ons mag die Heere dien. Ons mag met ons lewens in nabijheid van die Heere leef. Ons kan en word deur hom gevoed, want ons mag, en ons kan, aan sy tafel aansit. En hier kan het nie anders, dat Christus na vore kom nie, hierdie feit dat ons God, as erfdeel het, spel oor en oor Christus, hy het het immers moontlik gemaak, hy deur sy soenverdienste dit bewerk, dat ons weer kinders van God is, dat ons in die teenwoordigheid van God kan en mag kom, dat ons met een nieuwe lewe deur die werking van die Heilige Gees in sy nabijheid kan leef, dat ons aan sy tafel kan aansit om daardeur verseker te word dat al ons sondes vergewe is. En die wonderlike is, God sorg dat ons hierdie wonderlike erfenis nie verloor nie. Hy onderhou ons lot, dis hy bewaar, hy hou ons erfenis in stand. Dit bring ons by die volgende vers, die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval, ja, my erfenis is vir my mooi. Hierdie woorde is weer een teruggryp na die oorspronklike verdeling van die land. Die woord meetsnoer wil iets soos een maatband aandui, bedoelende dit wat afgemeet is. Hierdie meetsnoer, hierdie maatband, sê die digter, het vir hom op lieflike plekke geval. So die stuk wat vir hom afgemeet is, was vir hom uiters voordelig. Ek weet ons, dit is maar alleen symbolies bedoel, die meetsnoer wat vir hom op lieflike plekke geval het, want het gaan nou nie hier oor fysische grondgebied nie. Hy beskryf dan hier die uiterse voordelige erfenis wat deur die meetsnoer vir hom afgemeet is as mooi. Die woord wat met mooi vertaal is, hou iets van blink, van skitter in. Een mens sou kon sê die digter openbaar, dat die feit dat sy lewe in teenwoordigheid van God deur hom deurgebring word om God aan te dien, iets is wat blink en skitter. Om dit meer raak te vat, sou een mens kon sê, dit spel vir hom 'n blink toekoms. En dit is wat ons ook moet hoor, om jou lewe in die teenwoordigheid van God deur te bring, om hom te dien, spel vir jou 'n blink toekoms. Dadelijk moet ons sê, nou nie 'n blink toekoms in die wêreldse sin nie, maar wel 'n blink toekoms in godsdienstige sin. Hierdie erfdeel waarvan die digter praat, is mos nie aan fisiese dinge gekoppel nie. En wat is hierdie blink toekoms, as een mens het so mag noem, wat die regter keuse tot gevolg dan het? Vers 7, ek sal die Here loof, wat my raad gegee het, selfs in die nag vermaan my niere my. Hier word geopenbaar dat die digter en so ook elke gelowige 'n ongelooflike voordeel beleef in hulle teenwoordigheid of in die teenwoordigheid van God. Met respek gesê, en dis wat hier geopenbaar word, God is hulle persoonlike raadgewer. Dit is belangrik die woorde wat hier gebruik word. Hier word gepraat van raad gee. Raad gee. Nie bevele uitskree nie, met respek gesê. Dit beteken dat die digter die lewe in teenwoordigheid van God nie beleef as iets wat hom dwing en iets wat hom aan bande lê nie, maar eerder iets wat hom in 'n rigting lei. Hy ervaar self die raad wat hy ontvang, nie bevele wat uitgeskree word nie, die raad wat hy ontvang, hy beleef, hy ervaar, dit as voordelig vir hom. En daarvoor loof hy die Here, is hy dankbaar teenoor die Here, herinner sy gewete om snags, dat hy hierdie dank aan God verskuldig is, die beeld wat gebruik word van sy niere, sy gewete wat hom snags herinner, dank die Here vir sy genade, hoe voordelig is dit nie, hy is jou persoonlike raadgewer. Ons maak ook van persoonlike raadgewers gebruik in hierdie lewe, is dit nie so nie, so dikwels hoor ons, wanneer ons met mekaar praat, my dokter sê dit, en my internis sê dit, en die pediater sê so, en my sielkundige sê die volgende, die berader sê, dit moet so wees, die makelaar sê, dis hoe dit moet gebeur. En hierdie persoonlike raadgewers wil ons dan vertroue vestig vir rigtinggewende besluite. Maar nou kom die digter na vore met die rykdom vir ons, wat die regte keuse gemaak het, deur met ons lewe God op te soek. Hy sê, ons het God as ons persoonlike raadgewer. Hy is die een wat vir ons die rigting aandui. Dit is hy wat ons lewenspad rig en stuur. Dit is hy wat ons by die blink toekoms uitbring vir hierdie lewe en die lewe hierna. En dan is God se betrokkenheid by ons lewe nie iets wat ons aan die bande lê nie. Dit is nie beveel uitskreeu nie, maar wel 'n lei, 'n rig, 'n bestuur. En dit kan, want hy is God. En alles is in sy hand, en hy rig en bestuur alles tot voordeel van hulle wat hom as hulle persoonlike raadgewer het. Maar vervolgens lees ons hierdie woorde, ek stel die Here altyd deur voor my, omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Hier openbaar die digter, dat hy God as mikpunt, as doelwit het. Die gedagte word selfs beter uitgedruk deur die gedagte dat, en weer eens met respek gesê, dat God, dat hy God, die Here, altyd voor hom stel, soos wat 'n atleet 'n pas aangeer voor hom stel. Jy weet wat is 'n pas aangeer in 'n wedloop, die persoon wat voor hardloop. Die atleet wat hierdie pas aangeer volg, konsentreer net om by hierdie pas aangeer te bly. Die pas aangeer bepaal dus die tempo van die wedloop, die strategie. Mense sou so ver kon gaan om te sê, die pas aangeer bepaal die wedloop self. En dit is wat die digter sê, die Here vir hom is. Die Here is altyd voor hom. Die Here en sy saak bepaal die pas en die rigting. Die Here en sy saak bepaal eintlik die hele wedloop, die hele lewe. En dit is wonderlik. Sy regte keuse beteken, hy het ook 'n lewe met pas en rigting. Hoor weer, hy het 'n lewe met pas en rigting. Hy is dus op pad iewers heen. Hy is in die wedloop, maar hy is op pad na die wenstreep. Die groot prys wag vir hom. En dit is ook hoe ons aangespreek word. Ook ons het 'n God in ons lewe, wat aan ons pas en rigting gee. Met God voor oë, beteken dit ook, dat ons nog in die baan is, op pad na die wenstreep. Ons leef dis nie maar net nie. Ons leef dis nie maar net doelloos en sinloos nie. Ons leef nie maar net omdat ons nog nie dood gegaan het nie. Ons leef nie maar net omdat ons nog kan asemhaal en ons harte klop en ons longe werk en wat alles daarmee saamgaan. Dit is nie so nie. Ons is nie maar slagoffers van hierdie lewe. Ons het 'n sinvolle lewe. Ons het 'n sinvolle lewe in die sin dat God altyd voor ons is en dit dat hy ons bring tot ons belewing van ons blink toekoms. Dis hoekom ons kan sê ons erfenis is vir ons mooi. Vandag is mooi. Ja, dit is mooi buite. Maar hier word baie meer gesê. Geen sinlose bestaan nie. Ons erfenis is vir ons mooi. Maar dan word hier ook verder geopenbaar, dat die Here aan die regterhand van die digter is, sodat hy nie kan wankel nie. En hiermee word bedoel, dat God nie net voor die digter is nie, maar ook langs hom. Op hierdie lewenspad is God ook langsom om hom reg op te hou, seker te maak dat hy nie val nie. So is dit ook vir ons wat die regte keuse gemaak het deur met ons lewe God op te soek. Ook ons het 'n God wat ons reg ophou. Wat seker maak dat ons nie val nie, nie in die wedloop agterraak nie. Hy is die een wat seker maak dat hulle wat deur sy genade hom met hulle lewe opsoek, die wonder van die erfenis vir hierdie lewe en die lewe hierna beleef. Ten slotte, voorwaar, om die Here met jou lewe op te soek, die Here te kies, beteken dat ons as gelowiges die rykdom van hierdie keuse beleef in dat ons in nabyheid van God mag en kan leef en hom dan ook so mag dien. Dat het ook vir ons 'n blink toekoms inhou vir hierdie lewe en hierna. Dat ons ook 'n persoonlike raadgewer in God het. En dat hierdie God die sin en rigting van ons lewe bepaal, hier en tot in ewigheid. Amen. Kom ons dank nou die Here. Barmhartige God, Hemelse Vader, die rykdom van die woord het ons in hierdie oggend oorspoel. U deur die werking van die Gees ons vol gemaak. Ons bid, Here, gee ons die genade om dit te oordink en te deurdink. Wil U ons ook deur dit wat U vir ons laat opteken het in hierdie spesifieke psalm, dat dit vir ons tot heil sal wees. En dat ons so in hierdie lewe sal staan, dat het duidelik word. Die meesnoere het vir ons op lieflike plekke geval. Ja, ons erfenis is vir ons mooi. Amen. Ons slot sal. Psalm 36 vers 2 en 3. Die goedheid Heer is hemelhoog, U waarheid tot die wolke boog, U reg sal nooit begewe, maar staan soos berge vast van voet, die oordeel is 'n diepe vloed. Die sorg vir al wat lewe, hoe kostelik is die guns, o God, hoe vlug die mense kinders tot die vleels vir beskerming, al smaak die vette van die huis, die lafel uit die stroom wat bruis, by dieptes van ontferming. Van al wat leef is U die bron, van alle lig die ewige son wat afstraal in ons oë. Heer, laat U reg en goedheid wees, oor wie opreg U ken en vrees en steen op U vermoë. Laat trotse voet my nooit vertrap, nog bose hand in ballingskap my dwing om rond te swerwe. Daar val die werkers van die kwaad, vir altyd in 'n jammerstaat, waar nou magteloos sterwe. Psalm 36 vers 2 en 3 ons slotsang. Rig die harte op God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, is en bly met u almal. Amen.